Зградата кај мајчин дом. Забраната важи за 15 дена. Градбата е стопирана, влегуваме во барање решение низ дискусија. Ги преземам сите можни мерки и напори за сите да сигнати страни да најдеме начин трајно да го заштитиме плацот пред мајчин дом, изјави Марин. Вчера жители на селбата Аеродром протестираа и го блокираа сообраќајот на булеварот Јане Сандански во знак на револт, бидејќи продолжиле градежните работи на објектот. По информациите за план Б, наводно представен од министерот за одбрана на Грција Панос Каменос во Вашингтон за меѓудржавни договори, ако пропадне договорот од Преспа, извори од кабинетот на грчкиот премиер Алексис Ципрас тврдат дека грчката влада останува посветена на договорот, јавува грчката агенција АНАМАПА. Грчката влада ги почитува уставните процеси во соседната земја и ги поддржува напорите на господинот Заев да ги имплементира предусловите за договорот да стапи во сила, коментирале за агенцијата извори од кабинетот на грчкиот премиер Алексис Ципрас. Полицијата во Германија уапси едно лице во врска со силувањето и убиството на бугарската новинарка Викторија Маринова, соопштија властите во Бугарија. Министерот за внатрешни работи Младен Маринов денеска изјави дека лицето уапсено доцна синоќа на барање на бугарските власти. Постои физички доказ за поврзаност со убиството, изјави Маринов, додавајќи дека истражителите пронашле ДНК доказ на облеката и на телото на Маринова. Бугарските власти го идентификуваа осомничениот како Северин Красимов, бугарски државјанин и жител на Руса, но не прецизираа каде точно во Германија е уапсен. Телото на Маринова беше најдено на 6 октомври во парк во бугарскиот град Руса. Полицијата соопшти дека 30-годишната новинарка била брутално претепана, силувана и задавена. Во Приштина денеска се одржа втората поред парада на гордоста под мотото во име на слободата. По завршувањето на маршот низ центарот на градот, организаторите ја прогласија парадата за успешна. На неа присуствуваа амбасадори на странски земји, шефицата на канцеларијата на ЕУ во Косово, градоначалникот на Приштина Шпент Ахмети, а од косовската влада министерката за европски прашања Дурата Ходжа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Сега е време сите што се за НАТО и Европската Унија да ги подржат измените на Уставот и заедно да однесеме Македонија напред. Рече денеска премиерот Зоран Заев на Собраниската Уставна комисија, на која почна дебатата за уставните измени. Тој повика на обединување околу врвните државни и национални приоритети. Трајко Велјановски од ВМРО ДПМН па го критикуваше договорот од Преспа. Да знаете дека немате двотретинско мнозинство за промена на Уставот, порача тој.